Beste lagun badaukagu zain, eta gainera denbora justuarekin, goizeko 9etan udako ikastaroetan turismo adimenduari buruzko ikastaro egingo baitute, eta inaugurazio horretan egon beharko du Deniz Itxaso Gipuzkoako turismo diputatuak. Itxaso jauna, egunon.
Kaixo, egunon.
Euskal Herriko Unibertsitateak turismo adimenduna deritzan aztertuko du gaur, zer mezu dakartzuzuk?
Ba, azken batean turismoa ez dela bakarrik zerbitzuen sektore ekonomikoan murgiltzen, noski zerbitzuak eskaintzen ditu eta horrek esan nahi du ba ostalaritza, alojamenduak, garraioak eta horrelako sektoreak mugitzen dituela eta horren baitan lanpostuak eratzen dituela, baina hortaz aparte badagoela turismo adimendu bat zeinek pixkat konozimenduaren ekonomian murgiltzen dena, ez? Mm-hmm. Datu hobeagoak behar ditugu, plataforma teknologiak eta big data deritzen hori gehiago ustiatu behar dugu alik eta kudeak eta eraginkorrena egin alizateko eta ikusten dugunean horrelako plataformak atzerrian daudela, Kalifornian daudela, Estatu Batuetan edo Irlandan, ba pentsatu behar dugu guk ere turismoa baliatu behar dugula, konozimenduaren ekonomian sakontzeko, ezta.
Turismoari buruz hizketan hasita, azken aldian izpidea eman duena ekotasa da, gai ez aldatuta, ikastar horretatik aldatuta, baina ekotasa edo turismoaren gaineko tasa berriak. Bai. Zuke orain gutxi bilera egin duzu Gipuzkoako turismo eragileekin,
bai.
Eta lehenengo galdera da, ea dagoeneko jaso duzuen Jaurlaritzak egin behar zuen txostena ekotasaren eskumenaren ingainekoa?
Ez dugu jaso, Jaurlaritzarekin hitz egiten ari gera, eta agindu digutena da euki bezain laester konpartituko dutela, ez? Egia da Euskal Autonomia Erkidegoan fiskalidadearen esparruan eskumenak oso bereziak direla, printzipioz foru aldundiek dauzkagu eta batzar nagusiek dauzkate horren gaineko eskumenak edo,
bai.
Baina era berean horrela batzar nagusiek akintzen dute batipat estatuarekin adostuta dauden zergen inguruan, ez? Adostuta ez baldin badaude, normal litekena da Eusko Legebiltzarrak diseinatu behar izatea alako marko bat, eta horren baitan gero lurraldeek erabakiko dugu nahi dugun, ez dugun nahi, eta lurralden barruan ere udaletxe desberdinek agian ikuspegi desberdinak izan ditzakete.
Hortaz, ekotasaren marko orokorra akaso Jaurlaritzari dagokio, kasu honetan Legebiltzarrari hobeto esan da, finkatza eta gero foru aldundiek.
Txostenak berretxi beharko duena, ez? Eta horren baitan ari gera. Nik uste dut orain arte gehiegitz egiten ari gerala jakin gabe azkenean zein izan daiteken dinamikarik ziurrena, azken batean horrelako gauza bat martxan jartzen denean ziurtasun juridikoa ezinbestekoa da. Ezin dugulako lege bat edo zerga bat ezarri ziurtasunik gabe, gero legazioen bitartez edo rekurtsoen bitartez agian bertan bera gelditu daitekena.
Bai.
Eta hortaz, txosten horren zai gaude.
Eta zure ustez, noiz egongo zarete ekotasaren gaineko foru arau bat onartzeko moduan?
Nik uste dut ez ala legealdi honetan izango. Nik ez dut uste, legealdi, foru legealdia datorren urtean bukatzen da, maiatzan, eta ez dut uste horren inguruan...
2019an ez hortaz?
Ez dut uste, gainera iruditzen zait, presa berezirik ez daukagula. Nik uste dut beharrezkoa dela, esku publikoetan baita ere, turistek uzten duten aberastasunaren parte bat gelditzea. Eta iruditzen zait, horren inguruan adostasun maila altua egon daitekeela, baina, importantea da, eta lehengo egunean Gipuzkoako turismoaren mailan hitz egin genuen bezala, agenteek, alegia alojamentuek eta azken batean zerga hori berez fisikoki kobratu beharko dutenak, beraiek izango direlako, bere
nortzuk izango dira?
Ba, alojamenduak.
Baina gero, ekotasa berez nork bildu beharko luke, aldundiak edo udal bakoitzak?
Bueno, hori da, txostenak finkatu beharko duena. Bilbide juridikoa oraindik ez daukagu argi, baino hiri askotan dago martxan horrelako ekotasa bat.
Bai.
Hiri askotan, Europako eta munduko hiri askotan. Eta normalen zein ordaintzen dio turistak, ordaintzen dio hotelari.
Bai.
Hotelak gero egin beharko duena da, saldo bat egin autoridade tributarioarekin edo fiskalidadea fiskalidadearen esparruan agintzen duen autoridadearekin. Kasu honetan, ba ikusi beharko da azkenean herri udaletxeek egingo duten edo foru foldu aldundiek
bai,
egingo dugun.
Eta gero ekotasarekin bilduko litzateken dirua hori helburu jakinetarako gorde egin beharko litzateke edo udal bakoitzak erabaki ahalko luke zertan bueno, gastatu.
Hori da adostasunerako beste esparru bat eta horren inguruan ba ahots desberdinak entzuten ari gera. Udaletxe batzuk esaten dute beraien ohiko gastuak babesteko nahiko luketela errekaudazio hori eduki, ez? Bere poltsikoetan beste sektoreak eta aldunditik ba bizkat proiektatzen ari geran mezua ere hori da. Uste dugu beharko lukela edo erabili beharko genukela errekaudatutakoa diru bilketa hori ba lurraldearen kompetitibitate lehiakortasun maila areagotzeko turismoaren esparruan eta horrek esan nahi du bagian gure ondarea izan naturala edo izan kulturala artistikoa babesteko eta hobetzeko edo gure azpiegiturak hobetzeko eta ezain beste ba udaletxeek dauzkaten ohiko ba garbitasuna edo mantenu lanak babesteko.
Konforme. Bueno, hemen zaitugula aprobetxatu nahi genuke aktualitate politikoari buruz ere galdetzeko. Pedro Sánchez gobernuko presidenteak atzo Angela Merkel kantzilerrarekin batera eman zuen prensaurrekoan berretsi egin baitzuen behin eta amaituta iritsi dela espetxe politika aldatzeko garaia. Euskadiren normalizaziori heldu egin behartzaiola esan zuen baita ere. Zure ustez nola eman ahalko dira pausoak presoak gerturatzeko?
Bueno, ausardiaz, erabaki politikoan ikustet hartuta dagoela, eta hori importantea da, Euskadirako ikustet, Euskadiren zat oso berri hona dela elkarbizitza sendotzeko. Jakinda, bueno, espetxean daudenak eta zigor bat betetzen ari diren horiek zigorra betetzen jarritu beharko dutela, baina horrek ez du esan nahi etxetik urruti egon beharko dutenik eta horrela beraien senitartekoei halako zigor gehigarri bat edo ipini behartzaienik, ez? Orduan, nik uste eta adostasunez, nik uste eta Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren artean elkarrizketa hasia dagoela, hori importantea izango da mantentzea eta eman beharreko pausuak azken batean horrere espetxe politikaren eta espetxe politikaren ardura eta eskumenak ere hitz egiten ari dira. Orduan, litekena da dena pixkat amankomunean aurrera eramatea.
Aipatzen dute gaur Vocentok eta El Paisek presoen hurbilketa aste batzuk barru hasiko dela, odol deliturik ez duten presoak eta zigor laburrak edo ertainak dituztenak, eta zigor hori betetzetik gertu daudenak Hego Euskal Herriko espetxetara hurbilduko dituztela. Logiko iruditzen zaizu planteamendu hori?
Bueno, zergatik, ez? Egia esan ez dute informazio hori irakurri eta gehiago sakondu nahiko nuke agian iritzi bat bota baino lehenago, baino ez dut gaizki ikusten. Azken batean, nik uste dut pausuak alik eta modu arinenean edo azkarrenean eman beharko genituzkela, ze jakin badakigu denok bentsat susmoa badut Espainia mailako eskuinak eta Alderdi Popularrak momentu honetan bere prozesu barne prozesuetan murgilduta daudela, baina litekena da segituan horrelako prozesu baten aurrean bere oztopoak eta alako guda politiko bat egiten hastea, ez? Eta nik uste dut aprobetxatu behar dugula baita ere egoera berri hau eta sendotasun berri hau pausuak ematen hasteko alik eta modu azkarrenean. Gero zein izan beharko dan lehentasuna, nola ekin, zein prioridade jarri, ez naiz ni gai hori ezpain naiz hola murgildu sakonean, baina pentsatzen dut erizpideak izan beharko liratekela gardenak eta argiak. Hori bai importantea iruditzen zaidala azken baten ez dezagun horrelako faktore personalekin jokatu, baizik eta izan daitezela erizpide garbiak eta gardenak.
Denis Itxaso, Gipuzkoako turismo diputatua, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira gerturatzeagatik.
Mila esker zuei.